Es neaicinu cilvēkus atgriezties tukšā vietā, jau kā saku, uz dullo. Nu, nekādā gadījumā. Cilvēkam ir jāatrod iespēja uzzināt, vai viņam šeit ir darbs. Un tad, kad viņš par to ir pārliecinājies, tad lai viņš brauc, tad lai pako čemodānus. Attiecīgi šī plāna, tas, cik cilvēki izmantos šī plāna piedāvātos pakalpojumus, būs atkarīgs no tā, kā mums veiksies ekonomikas attīstīšanā, jaunu darba vietu radīšanā. Galvenais arguments būs darba vietas. Tik, cik mēs darba vietas radīsim, tik cilvēki arī spēs atgriezties. Es domāju, ka šo te 3 gadu laikā tie varētu būt daži 10 000.
Ekonomikas ministrs Daniels Pauļuts jau pirms gada, publiskojot reemigrācijas atbalsta plānu, neslēpa, kā ar plānu, kas paredzēja vienkāršot repatriācijas saistītās procedūras valsts iestādēs izglītības sistēmā un darba tirgū, nav iecerēts Latvijā nekavējoties atgrieztit visus izceļojošos. Iespējams, tieši tāpēc daļa emigrojušo Latvijas iedzīvotāju uz plānu raudzījās ar neslēptu skepsi, saka Īrijas Latviešu Nacionālās padomes vadītāja Laima Ozola.
Pagājušajā gadā Īrijā viesojās tā laika ekonomikas ministrs, un nu, mēs viņu izvaicājām par šo reemigrācijas plānu, un viens no jautājumiem bija, kādēļ tikai pusotrs punkts attiecas pilnīgi uz visiem, un pārējie ir tādi nu, ļoti konkrētām cilvēku grupām. Un tad ekonomikas ministrs mums atbildēja, ka, nu, lai mēs mums nesatraucamies, ka tas remigrācijas plāns jau nemaz nav domāts mums. Remigrācijas plāns ir domāts cilvēkiem, kur ārzemēs dzīvojot ir uzkrājuši naudu un var atgriezties Latvijā, investēt, radīt darbietas. Un tad, kad būs atgriezušies lūk šie bagātie, tad varēs domāt arī par vienkārši cilvēku atgriešanu Latvijā.
Viņa uzsver, ka daudz vairāk nekā šo plānu ārvalstīs dzīvojošie latvieši gaida grozījumus repatriācijas likumā, kuri šobrīd ir iestiguši Saimā.
Tāpat mums šogad pavasarī šeit bija premjerministra, un viņai savukārt mēs uzdevām jautājumu, kad tika pieņemta repatriācijas likuma grozījumi, jo tas būtu tiešām nu, kaut kas, kas nav uz papīra no reemigrācijas plāna, bet kaut kas tiešām reāls. Nu, pagaidām ir tikai sagatavot iesniegšanai Saimā. Nu, es neesmu lietas kursā, es pieļauju, ka tas vispār ir šīs Saimas laikā, vispār šie repatriācijas likuma grozījumi varētu mums netikt pieņemt.
Ozola atzīst, ka, protams, šajā laikā daļa uz īri izceļojošo latviešu ir arī atgriezušies, tomēr galvenokārt tas ir bijis saistīts ar šo cilvēku ģimenes apstākļiem.
Cilvēki ir atgriezušies, jā, arī man pazīstam cilvēki, bet tie ir dažādi vecāki kļūst pavisam veci Latvijā un vairs nevar vien paši tik par saimniecību galā vai... Nu, katram ir kaut kāds iemesls, bet tam nav nekāda sakara ar reemigrācijas plānu.
Pēc Īrijā dzīvojušās latvietas rīcībā esošās informācijas, vienīgais nosacītais iegums no reemigrācijas plāna ir saistīts ar izglītības sistēmu. Tomēr arī tur plāna ieviešana nav ritējusi gludi.
Nu, nekāda rezultāta jau nav, un vienīgais, kas varētu būt tāds, ka ir tiešām šī latviešu valodas pastiprināta mācīšana reemigrējušiem bērniem, bet arī, cik man ir informācija, tas viss ir tāds, ka tie konkrētie vecāki ar konkrēto skolu vienojās un kaut ko sarunā. Šie papildus skolotāji nekur nav. Lielās pilsētās nevienam, kur ir liels skolas, tur nevienam arī nav laika. Vislabāk ir tātad atgriezties uz dziļiem laukiem, kur klasēja daži bērni, kur skolotājiem ir laika papildus nodarboties. Tā ir informācija, kas ir manā rīcībā. Mēs nevaram runāt par kādām rezultātiem, jo nav no kā tos rezultātus vispār prasīt.
Citu no Latvijas izceļojošo, kuri nepiekrita sarunai pie ieslēgta mikrofona, teiktais savukārt liecina, ka daļa repatriantu no sava nodoma bijuši spiesti atteikties, jo Latvijā pēc atgriešanās jutušies sociāli pārāk neaizsargāti. Par plānu izstrādi atbildīgās ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ivona Platonova gan norāda, ka plāns izstrādāts ņemot vērā reālās Latvijas iespējas un vajadzības.
Izbraukušo cilvēku skaits un zudušo darba vietu skaits vēl aizvien ir vairāk kā 100 000. Vēl aizvien mūsu ekonomikā tur vairāk kā 100,000 darba vietu, kuras bija pirms krīzes un kuru šodien nav. Tai pašā laikā darba vietu skaits, kas parādās, ir kaut kā 20-30 tūkstoši gadā, kas pret izbraukušo cilvēku skaitu, protams, ir maz, tas varētu būt, teiksim, 10 gadu periodā varētu būt apmēram šāda darba vietu skaits sasniegts, kādu cilvēki gaida, kādu mēs gribētu redzēt, lai visiem būtu atkal iespēja atgriezties. Šis plāns ir orientēts uz reālo Latvijas situāciju, ka darba vietas pieejamas ir dažiem tūkstošiem cilvēku gadā, nu, kas ir no tiem, kas ir izbraukuši, jo ne visas atbilst viņu gaidām, daudzas ir ar minimālo atalgojumu, kurš nevienmēr apmierina izbraukušos Latvijas iedzīvotājus.
Viņa norāda, ka Latvijas ekonomika šobrīd nevar nodrošināt darba vietas visiem, kas ir izceļojuši. Tāpēc plāna galvenais mērķis ir palīdzēt atgriezties tiem, kuri Latvijā ir atraduši darbu, kā arī palīdzēt šeit atrast darbu.
Pašā laikā mūsu galvenais pienākums ir bijis pirmkārt vērsties pret tiem tautiešiem, uzrunājot viņus, ka tomēr viņi nav pilnībā aizmirsti un nav pilnībā ignorēti, bet tie pasākumi ir tādi, kas palīdz tiem cilvēkiem, kas šobrīd redz tās Latvijā iespējas. Piemēram, viņi ir pietiekami kvalificēti un viņi var šo darbu vietu atrast, vai arī viņu prasībām atbilstošu vakāns tomēr tai nozarei ir, jo ir vesela arī nozara, kur brīvu vai, teiksim, tādu trūkstošu darba spēku vēl aizvien nav, ir tikai pārāk zems atalgojums. Bet tas svarīgākais bija tas, ka tie cilvēki, kas par spīti visam ir izlēmuši atgriezties, un daudz, piemēram, uzsāka arī savu uzņēmēju darbību, ka viņiem būtu pasākumu, kas nepieciešam cilvēkam, kurš ir zaudējis zināmu saikni ar valsts pārvaldi.
Platonov uzsver, ka lielāko daļu no plāna iecerēm, tostarp, kas saistītas ar izglītības nodrošināšanu repatriantu bērniem, kā arī ar darba meklējumu vienkāršošanu, jau ir izdevies ieviest.
Piemēram, iekārtošanās skolā papildus informācija pedagogiem par to, kā strādāt ar bērniem, kuri nav bijuši Latvijas izglītības sistēmā ilgstošu laiku. Tāpēc ir vairākas grupas ar pedagogiem apmācītas pēdējo gadu laikā, kā strādāt ar šādiem bērniem. Ir visi skolu direktori pilnībā instruēti, ka viņiem šie papildus pasākumi bērniem ir jānodrošina. Tieši tāpat bija svarīgi apkopot visus darba sludinājumus vienā vietā. Jo daudz cilvēku, kas ilgstoši ir prom no Latvijas, viņi nezina, tie sludinājumi portāli vai uzraujās uz SS pilnīgi nepārbaudītām darbā iekārtošanās aģentūrām gala rezultātā nokļūst darba vietās, kuras ne tikai nenodrošina nekādas sociālās garantijas, bet vispār nesamaksā.
Ekonomikas ministrijas pārstāve norāda, ka kopumā pagājušajā gadā Latvijā ir atgriezušies vairāki tūkstoši savulaik izceļojošo iedzīvotāju. Tomēr ir grūti novērtēt, vai valsts īstenotā politika to ir veicinājusi.
Pagājušā gada, teiksim, 2013. gada statistika liecina par to, ka atgriezušies apmēram 11 tūkstoši cilvēku, no kuriem, vai, teiksim, iebraukuši Latvijā apmēram 11 tūkstoši cilvēku, no kuriem vismaz 75% ir bijuši cilvēki, kas ir Latvijas pilsonību, kas ir bijuši pirms tam Latvijas iedzīvotāji. Tātad faktiski nevis mēs runājam par to, ka mums iebrauc citu valstu pilsoņi, par ko arī termiņu uzturēšanās atļauju programma var veicināt, arī tur ir vairāk tūkstoši iedzīvotāji ar šo programmu iebraukuši, bet tieši Latvijas iedzīvotāju atgriešanās.
Tiesa gan, viena no iecerēm, kas saistīta ar tās augtās vienas pieturas aģentūras izveidi, pagaidām vēl nav īstenota, atzīst Platonova.
Kas ir vienīgais, kas kavējies, ir kavējies ar šita vienas pieturas punkta izveidi, jo valdībā nespēja sākotnēji vienoties par reālu pieturas punktu, uz kuriem cilvēki var piezvanīt un pajautāt noteikšanu. Un tad šobrīd mēs veicot vēl vienu konsultāciju loku, esam vienojušies, ka tas varētu būt sabiedrības integrācijas fonds.
Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētājs Aldis Austers uzskata, ka šobrīd gan ir pāragri runāt par konkrētiem plāna sasniegtajiem rezultātiem. Tomēr pozitīvi jāvērtē fakts, ka tāds vispār nonāca valdības dienas kārtībā.
Ka Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājiem jāsaka, ka tas bija liels iepriecinājums, ka šis plāns tapa, jo tas savā ziņā norādīja uz to, ka Latvijas valdība ir sapratusi, ka emigrācija ir problēma, ka darba spēka trūkums ierobežos Latvijas ekonomiski izaugsmi un ka nepieciešams meklēt šos darba resursus to cilvēku vidū, kas ir izceļojuši no Latvijas. Šobrīd gan jāsaka, ka par konkrētiem rezultātiem ir grūti runāt, jo plāns patiesībā vēl nav ieviests dzīvē, tas ir tikai pasākumu kopums, kas tika salikts uz vienu papīru, taču ministrijas turpināja strādāt pie detalizācijas un konkrētu pasākumu īstenošanas.
Austers ir pārliecināts, ka ārvalstīs dzīvojošo latviešu skepse lielā mērā ir izskaidrojama ar faktu, ka par plānu iedzīvotājiem ir pietrūcis informācijas, kā arī ar kopumā zemu uzticēšanos valsts pārvaldē.
Jāzīmē, ka arī šis plāns ir raisījis neviennozīmīgu reakciju ārvalstīs dzīvojošo vidū. Ir gan pozitīvas, gan negatīvas reakcijas. Un jāsaka, ka viena no problēmām šim plānam ir tas, ka šo plānu patiesībā lielākā daļa cilvēku nav lasījušas. Mēs pats piedalījos plānu izstrādē un saskat šajā plānā daudzas arī pozitīvas lietas, kā piemēram talentīgo jauniešu atgriešanas pasākums. Taču plašākai sabiedrībā šis plāns joprojām ir svešs un par šo plānu tiek spriests tādā tīra emocija līmenī. Patīk, nepatīk, uzticos Latvijas valdībai, tātad šis plāns derēs, neuzticos Latvijas valdībai, šis plāns nederēs.
Eiropas Latviešu apvienības pārstāvis arī ir pārliecināts, ka plāns varēs sniegt rezultātus tikai tad, ja tas tiks īstenots ilgstoši un arī papildināts atbilstoši situācijas izmaiņām.
Ja mēs runājam par plāna tālāko perspektīvi, mūsuprāt, šis plāns būtu regulāri jāatjauno, pielāgojoties konkrētajai situācijai. Tikai tad tiks nodrošināt veiksmi šim plānam. Mēs nevaram runāt par vienu akciju, jo tam tā nebūs rezultāts, jo šī aizbraukšana tā ir dziļa problēma. Patiesībā arī šī plāna ierosinātā ekonomikas ministrija, man šķiet bija savā ziņā pārsteigti, cik emocionāli šis plāns tika uztverts. Un, respektīvi, lai varētu šo jautājumu atrisināt un piesaistīt cilvēks atpakaļ Latvijai, jābūt dziļam dialogam tiem, kur ir aizbraukuši. Iespējams, ka vienu plānu ietros to nebūs iespējams atrisināt.
Ekonomikas ministrijas aplēses liecina, ka plāna, kas sevi ietver 8 dažādus ar nodarbinātību, izglītību un valsts iestāžu darbību saistītus priekšlikumus, īstenošanai šogad un nākamajos 2 gados būs nepieciešams vairāk nekā 1 miljons eiro gadā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.